Svety Dána, Rádia Slobodná Európa.
Pozdravljamo vas i u narednih 30 minuta preporučujemo da poslušate. U dnevniku je Boris Musić, kompozitor iz Podgorice, između ostalog zapisao:
Ljubav prema tebi je Podgorice nemjerljiva. Što je grad bez monumenata svojih, bez svoga obilježja, bez svoje istorije? Nesumnjivo, grad bez pamćenja prestaje biti gradom. Baš kao i narodi i individue, pojedinci što nestaju, bivajući razjedeni amnezijom.
U dokumentima, među ostalim, možete čuti i Matthewa Rojansko, koji analizira uticaj Kremlja na Balkan.
Ne mislim da je Balkan poprište sukoba Rusije i Zapada kao što je mogao da bude pre 100 godina ili tokom 90-ih, jer se ovaj region kreće u dobrom pravcu kao euroatlantskim integracijama.
Vodimo vas i na promociju posthumno objavljene knjige Mirka Kovača, Vrijeme koje se udaljava. Njegov kolega Filip David prisjetio se kako je Kovač 90-ih bio primoran napustiti Beograd.
Mirko se sa Bobom ukrcao u jedan autobus koji je preko Mađarske išao u Hrvatsku, išao je u Istru, u neizvesnost, nimao ništa određeno, osim opomene koja je došla čak iz nekih diplomatskih krugova da što pre mora da napusti Beograd ako želi da sačuva živu glavu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente uobičajeno otvaramo dnevnikom sedmice proteklih 7 dana u zapisu Borisa Musića, kompozitora iz Podgorice.
Subota, 30. maj. U naivnom polusnu, kako to već i biva, spoljni svijet postaje opipljiviji, htjeli ne htjeli. Narednih par minuta provodim na terasi, škiljem u suncu, pijam energiju užarene lopte. Čujem te, grade, kako oživljavaš, sa sobom budiš sve svoje ljepote i apsurde koje nosiš u sebi. Helen, pratim aktivno X-Factor Adria takmičenje. Na prvu loptu bi se reklo da je to samo još jedan show instant popularnosti u nizu takvih, gdje popularnost traje, pogodite, onoliko koliko traje i show. No ipak, odvoji malo vremena i odgleda na YouTube kanalu Adria emisiju, shvatit će da ovo izdanje X-Faktora jeste zakoplji iznad ostalih emisija ovog tipa. I to sa pravom. Uzrok hvalospjeva jesu dvoje takmičara, Nikola Marjanović i Danijela Večerinović. Pa ipak, desilo se nešto što bi malo kome normalnom palo na pamet. Mada, budimo iskreni, na Balkanu bajke traju surovo kratko, koliko li traju i pahulje u užarenom plamenu. Marjanović i Večerinović su ispali. Najveću odgovornost dajem žiriju. Bilo je vrijeme da nas Joksimović, Kovač i Huljić razočaraju od očaranosti. Nedjelja, 31. maj. Poslodavci u Crnoj Gori izrabljuju zaposlene, primoravajući ih na rad u vrijeme praznika. Ovo u osnovi predstavlja svojevrsno i neoprostivo kršenje osnovnih radničkih i ljudskih prava. No zaposleni u Crnoj Gori su poput ljudi raštrkanih po planeti Zemlji. Samo što se u ovom slučaju planeta Zemlja ne okreće. A budući da je zakon Sunce, u primjeni takav zakon obasjava uvijek jednu istu polovinu, dok ovu drugu ostavlja svakdje u potpunom mraku, pa kako koga zapadne. Aleksa Marojević, koordinator regionalnih povjereništava pri Uniji, ističe da je zakon mrtvo slovo na papiru, te da se poslodavci prema pravu zaposlenih odnose prema slobodnoj volji i sobstvenom nahođenju. Kako Marojević navodi, poštovanje praznika i prava zaposlenih u vrijeme praznika je etičko, kulturološko i patriotsko pitanje, što očigledno veliki broj poslodavaca u Crnoj Gori ne razumije, pa kako koga zapadne. A kad uz to sagledamo kao znak lojalnosti i nastavak vožnje kroz zeleni talas bulevara neometanog poslovanja i zagarantovanog benefita, onda nas taj podatak i ne može mnogo začuditi. Vlada, Ministarstvo ekonomije, Skupština, poslanički klubovi su gluvonijemi, no taj hendikep ih nije zadesio, sami su ga odabrali. A dok se to ne promijeni, zakon će nastaviti da postoji u paralelnom univerzumu zvanom A4 format. Do tada nastavljamo po starom geslu. Nema odmora dok traje obnova. Idemo, drugovi. Ponedjeljak, 1. jun. Uz doručak, pregledajući novosti na svom pametnom telefonu, naišao sam na iskru nade u bolje sutro u ovoj zemlji. Naime, sportski klub iz raničarske regije Crne Gore Bjelopavlića, klub opštine Danilovgrad, koji je uzgraj drugi najstariji fudbalski klub u Crnoj Gori, osnovan još davne 1919. godine, pobjedom od 2-0 protiv fudbalskog kluba Bratstvo, ulazi prvi put u svoju klubsku istoriju u prvu crnogorsku ligu, a i u neku prvu ligu uopšteno, ikada. Utorak, 2. jun. U paklenoj sam žurbi. Trebam se vidjeti sa Slavkom Klikovcem, rediteljem dokumentarca na kom trenutno radim kao kompozitor. Fokus dokumentarca je priroda, flora i fauna Crne Gore. Slavko je zaista izuzetna ličnost, avangarda i originalitet. Istinski se radujem tom susretu. No danas nam kao građanima stiže još jedna u nizu lijepih vijesti. Taman kada dan ima potencijal da postane divnim, zašto ga ne učiniti užasnim? Naime, Elektroprivreda Crne Gore u svom današnjem obavještenju zvučala tako sigurno i odvažno, pa skoro kao da nam čine neku uslugu. A o kakvoj se usluzi radi? Ako stojite, molim vas sjedite ili legnite još bolje. Ne želim biti odgovoran za frakture bilo kakve vrste usled nesvjestice izazvane šokom. Iz Elektroprivrede Crne Gore nam potvrđuju da crnogorska domaćinstva mogu računati na dodatnih 23% uvećanja već do sada poskupljenih računa iz prvog kvartala ove godine. Ipak su najdraži Elektroprivredi oni veliki potrošači, neracionalni, od kojih gle za čudo ne mogu naplatiti dugovanja čak i ako se radi o dugovima u iznosu od par stotina hiljada eura. Srijeda, 3. maj. Ovih dana klima je čudna. Prolječni period sa tendencijom prelaska na ljeto zna biti prilično izvitoperen. A možda je priroda odraz nas samih, naše ogledalo koje nas vjerno prikazuje, bez pristrasnosti, sujete, povlađivanja, etički perfektno. Nesumnjivo, mi jesmo u interakciji sa svim živim svijetom oko nas, pa da li nas to majka priroda oponaša? Sasvim moguće. Podgoričko ljeto uveliko kuca na vrata, temperature standardno premašuju 30 i podijok na termometru, džada je sve vrelija, a ove sedmice to još jednog razloga da bude užarena, pa i u noćnim časovima. Naime, ovog ljeta, zahvaljujući naporu i entuzijazmu izuzetno kreativnih ljudi i punih ljubavi prema ovom gradu, sedmoj umjetnosti i kulturi uopšteno, glavni grad Crne Gore dobija novi film fest, Džada Fest. Riječ je o manifestaciji za kojom je Podgorica u duši kao slobodarski grad poprilično vapila, lamentirala. Džada Fest je, kako se već i po samom imenu može naslutiti, gušt festivalskog gledanja filma pod vedrim nebom, na otvorenom. Četvrtak, Balkan. Prelijepo je ovo naše poluostrvo, bogato u raznolikosti, ono etničkoj, kulturološkoj i religijskoj. Balkan se izgovara brzo na ustima, međutim paradoksalno varijacija imena u prevodu ima koliko želite. Poznato je bar njih desetak, u većini prevoda prevladava upravo negativnost. A možda smo mogli na ovim prostorima zakačiti neko ljepše ime, neko bolje, manje neslutnije. No možda ono takvo kakvo je, kakvog smo ga i dobili sa silnim značenjima, je upravo trebalo da nas opomene i upozori na ono što bi moglo doći. A još kako je došlo? Nomen est omen. Međutim, bez obzira na istoriju gorke prošlosti, Balkan je oduvijek bio rasadnik talenta svjetskog kalibra, svjetskih razmjera. Mlade nade i sporta, poput imena Damira Džumhura, Borne Ćorića, Danke Kovinić ili etabliranih prvaka Marina Čilića, Ane Ivanović, Novaka Đokovića, su izrasli ili izrastaju najbolji ambasadori ovog trusnog područja poljuljanog ugleda. Petak, 5. maj. Meditiram uz dozu kofeina, nezaslađenu i svoju dobru nikotinsku drugaricu cigaretu. Lagano ispijam svoj gutljaj kafe i završavam partiture za solistički klavirski koncert. A uporedo razmišljam upravo o tebi, stara dama. Ljubav prema tebi je Podgorica nemjerljiva, pa iako sam ponekad prevrtljivac. Zaključujem, ima nas mnogo koji te volimo. Očigledno tom ljubavlju nestajemo svi geografski u tvoje dimenzije. I dobro je da je tako. Jer što je grad bez monumenata svojih, bez svoga obilježja, bez svoje istorije? Nesumnjivo, grad bez pamćenja prestaje biti gradom. Baš kao i narodi i individue, pojedinci što nestaju, bivajući razjedeni amnezijom.
Bio je to dnevnik koji je vodio Boris Musić, kompozitor iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Alma Mašić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U petak je bilo tačno 6 mjeseci od kada su vlasti Azerbejdžana zatvorile novinarku Radija Slobodna Evropa Hadidžu Ismailovu. Zatvorena je zbog istraživanja korupcije u koju je uključen vrh države, odnosno porodica predsjednika Ilhama Alijeva. Istinu je ipak nemoguće sakriti jer su Hadidžine kolege, istraživački novinari, nastavili Hadidžin projekat. Jedna od njih, Miranda Patrucić, istraživačka novinarka međunarodnog projekta Organizovani kriminal i korupcija, zajedno sa još dvojicom kolega, nekoliko je mjeseci istraživala skandal sa azerbejdžanskom telekomunikacionom kompanijom u koju su uključene telekomunikacione firme sa sjevera Europe i Turske. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom Patrucić svjedoči da su istražene stotine poslovnih knjiga, godišnji izvještaji i međunarodni dokumenti koji se odnose na ovaj slučaj.
Hadidža je u ljetu prošle godine razotkrila da iza firmi koji su dioničari u Azercelu, to je telekom operator u Azerbejdžanu, jedan od najveći telekom operator u Azerbejdžanu, stoji firme koje su u vezi sa porodicom predsjednika države Alijeva. Ona je objavila tu priču i nakon te priče uslijedile su i prijetnje da će ona biti uhapšena i zabranjeno izlazak iz zemlje i na kraju su je zatvorili. Mi smo u februaru ove godine dobili e-mail od osobe koja je bila veoma ljuta što je Hatidža u zatvoru, što Telia Sonera nije reagovala. I ukazala nam je na nešto što je Hatidža u svom originalnom izvještaju nije pronašla, a to je da je dakle financijski aspekt samog posla. Mi smo onda počeli da istražujemo zapravo financijske tokove i na koji način i za koliko novca su te firme uopšte dobile udio u Azertelu. I ono što smo uspjeli razotkriti je da su te firme dobile udio bez da su platile i jedan cent.
Zanimljivo je, dakle, riječ je o mobilnom operateru. Telekomunikacijska industrija poslije nafte je najznačajniji industrijski sektor u Azerbejdžanu. Kako je zapravo azerbejdžanski režim izvlačio novac?
Ne samo da je drugi najznačajniji sektor, nego i najveći poreski obveznik. Znači, oni su platili najviše poreza kao firma u istoriji Azerbejdžana, Azercel. E sad, način na koji su uradili je da je država, dakle prvo je država sklopila ugovor sa Turkcelom u to vrijeme da osnuju zajedničku firmu i tad je država imala 51%, a Turkcel imao 49%. U međuvremenu došlo je do promjene vlasničkih struktura, većinski udio u firmi Turkcela je preuzela Telia Sonera. Pojavio se i manjinski dioničar koji je u vlasništvu Gudamlas familije iz Turske, a država je ostala na 35% firme. Onda su oni rekli da će da privatizuju taj udio i u početku je Telia Sonera u svojim internim dokumentima govorila kao konačno će da dobiju većinski udio, znači apsolutnu većinu, oni su željeli da preuzmu 75% firme. Međutim, nakon par mjeseci se ispostavilo da država zahtjeva da lokalni partner, kako su ga oni nazivali, preuzme zapravo vlasništvo u firmi. I taj lokalni partner nije trebao da plati uopšte, dakle bilo šta za taj udio. E sad, država je procijenila da će taj udio biti $180 milijuna. Međutim, u vrijeme kad je ta procjena izvršena, sama firma je bila puno vrijednija. Nakon par godina kada je konačno privatizacija realizovana 2008. godine, taj udio je trebao biti vrijedan $760 milijuna. Tako da je samom prodajom udjela za 180 milijuna država izgubila $600 milijuna.
Režim Alijeva je Hadidžu zbog njenog istraživanja progonio, pokušao je difamirati, sada je zatvorio. Ovo istraživanje dokaz je korumpiranosti režima. Ima žrtve kojih su zapravo većina građana. Hapšenje i tužba su politički motivirani, to je jasno, jer novinarka se držala svojih principa.
Ona je uvijek vrlo profesionalno pristupala svakom istraživanju, za svaku činjenicu koju iznijela je imala ne samo jedan nego više dokaza, tako da nikad ništa nije objavila što nije bilo apsolutno tačno i istinito. Ona je jedna hrabra, požrtvovana novinarka koja je željela dobro narodu Azerbejdžana i željela im je reći istinu o onome što se stvarno događa. Režim Alijeva je veoma korumpiran. Oni su svaki put kada bi Hatidža objavila neko istraživanje, oni bi zatvarali pristup javnim podacima. Tako da su, kad je objavila priča o tome kako su oni vlasnici rudnika, oni su zabranili pristup vlasničkim strukturama u biznis registru, tako da se niko nije mogao saznati ko su vlasnici firmi u Azerbejdžanu. ljudi koji bi mogli pričati o tome što se dešava su preplašeni. Dakle, Hatidža nije mogla stupati s njima u kontakt. Samo su Hatidžu progonili, a njen boravak u zatvoru bez ikakvih optužbi, bez ikakvog razloga govori koliko je taj režim korumpiran. A mi se nadamo, dakle, OCCRP i brojni novinari iz čitavog svijeta su pokrenuli nešto što se zove Hatidža projekat. To je projekat gdje ćemo mi nastaviti da radimo njen posao, jer režim je mislio da može zaustaviti istraživanje, da može zaustaviti nju, da govori istinu tako što će staviti u zatvor. Međutim, njene kolege, prijatelji iz čitavog svijeta su spremni posvetiti mjeseci i mjeseci svojih života i nastaviti da radi na pričama koje je ona istraživala, ali isto tako i razotkrivati nove priče o korumpiranosti režima u Azerbejdžanu. I nadam se da ćemo na taj način uspjeti izvršiti pritisak na režim da je oslobodi, ali također i poslati poruku da zatvor za jednog novinara ne znači da će istina biti ugašena, a nego šta više znači da će se pojaviti još desetine drugih ljudi koji će nastaviti da govori istinu i nastaviti da istražuju.
Miranda, koliko je teško po vašoj procjeni biti istraživački novinar na Balkanu?
Nije mi nikad palo na pamet da ću to reći, ali je vjerovatno puno lakše nego biti u Azerbejdžanu. Mada mislim da posljednji tokovi na Balkanu pokazuju da će biti sve teže i teže za novinare. A mislim da je sve više prijetnji, da je sve više fizički napada, da vlasti sve više zatvaraju pristup javnim informacijama. Dakle, sve više i više medija prelazi u ruke ljudi kojima nije interes za širenje istine, nego na neki način podrška određenim političkim ili ekonomskim strujama, čak i u nekim slučajevima i organizovanom kriminalu. Tako da mislim da medijska situacija na Balkanu postaje sve gora i gora i samim tim će oni novinari koji ostanu da rade istraživačko novinarstvo, odnosno koji ostane da rade čestito svoj posao, biti pod sve većim i većim pritiskom.
Miranda Patrucić, istraživačka novinarka iz međunarodnog projekta Organizovani kriminal i korupcija, o nastavku istraživačkog projekta već 6 mjeseci utamničene azerbejdžanske novinarke Hadidže Ismailove. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
Ove smo sedmice ugostili književnicu i publicistkinju Slavenku Drakulić o stanju na Zapadnom Balkanu, odgovornosti, sjećanjima te procesima koji se razvijaju u današnjoj Europi. Branka Mihajlović razgovarala je sa Drakulićkom, koja je u Beogradu promovisala svoju novu knjigu Dora i Minotaur, Moj život s Picassom. U tom romanu je, među ostalim, i odgovor na pitanje da li je čuvena Picassova Gernika antiratni simbol.
28.4. je bombardirana Gernika Mali Gradić u Španjolskom i sve su novine objavile tu strašnu fotografiju razaranja, bombardiranja leševa, i Dora se jako užasnula na tim i govorila mu je, pogledaj šta je to, pa to je strašno, moraš nešto reći, moraš nešto napraviti, jer smatrala da je on previše pasivan u takvoj situaciji. Jel?
Da li je dovoljno da umetnik digne svoj glas samo preko svog dela, ili je potreban u nekim zlim vremenima i drugačiji angažman umetnika?
Pa vrlo je to teško reći, neki puta vrlo vjerojatno treba, zbog toga je Dora i vršila pritisak na njega u ovoj situaciji, kad je on bio najpoznatiji španjolski slikar na svijetu, i ona smatra da on mora nešto više od riječi, nešto više od potpisivanja nekakve peticije napraviti, jel? A on se toga svega jako čuvao i zapravo uopće nije bio politički angažiran. Dakle, on je bio u tom smislu vrlo, vrlo sebičan, i to je dosta, ovako kad gledate izvana, zapanjujuće. Ali kako bi vam rekla, kad poznajete ili kad se pozabavite genijalnim ljudima i kako oni funkcioniraju, onda mi se čini da to i nije toliko začudno.
Današnji svijet je prepun tragedija, ratova, terorizma, niko više nije nigde siguran. Kakva bi, na primjer, Gernika, mislim na krik umetnika, danas bio potreban da potrese svijet? Da li je to, na primjer, pitanje migracije i pokušaja Europe i nekih glasova u Europi da se čak dignu zidovi i da se ne propuštaju migranti u Europu?
Pitanje umjetničkog angažmana uvijek individualno. Ako mislite, umjetnici bi trebali govoriti o imigraciji, ili umjetnici bi trebali govoriti o porastu desnice u Europi, pred recimo godine 2000. bio je samo Jurg Haider na toj političkoj sceni radikalne desne politike, a danas ih ima mislim koliko god želite. Ja? Da li bi trebali govoriti o prekarijatu intelektualnom, da li bi trebali recimo dovesti u pitanje sam kapitalistički sistem i njegovu funkciju, jel? Tako moramo pustiti i imati povjerenja umjetnike da će oni iznaći neki način, neku temu i da će nešto napraviti. I u onom trenutku kad se meni čini, zato što sam ja druga generacija, da je jako potrebno artikulirati neke stvari, da su intelektualci ponovo jako potrebni, jer ih je zapravo jedan veliki dio nestao sa scene, izgleda da to više nije slučaj. Zašto je nestao veliki dio intelektualaca sa scene i uopće intelektualno izražavanje kao potreba? Zato što je većina njih su bili ljevičari i sa propašću socijalističkog sistema 89. godine, kako se kaže, bacilo se dijete s vodom, jel? Nestalo je te vrste angažmana.
A da li verujete u pokajanje? Evo, ja ću vas pitati sada konkretno za sadašnje, na primjer, srpsko rukovodstvo. Oni su bili u 90. godinama pripadnici najradikalnije te ratničke ideologije. Ta ista vlast je priznata u svetu kao reformska, da je danas evropski put Srbije nesumnjiv, a i susjedi, moram da kažem, im veruju. Da li im vi verujete?
Mi moramo... U kršćanskoj kulturi, ja nisam vjernik, ali živimo u kršćanskoj kulturi, mi moramo dati ljudima šansu da se pokaju. I ja ću dati svakom, pa i Vučić, šansu da se pokaje. Ali radi se o političarima. I ajmo to skratiti na vrlo jednostavno odgovor. Ja političarima ne vjerujem.
Da li vam se čini da je Srbija krenula putem oporavka ili mislite da ona i dalje gubi orijentire?
Onoliko koliko znam o Srbiji, koliko imam kontakta, meni se i dalje čini da se mi svi vrtimo u tom jednom ideološkom krugu, jel, da je to ono hvatanje samog sebe za rep, mi još nismo, kako bih rekla, osvijestili tu svoju situaciju. Ali s druge strane, ja uvijek moram i tu drugu stranu pogledati, kad pogledate Europu u kojoj ja živim sada i zato što sam, što je Hrvatska u Europskoj uniji, ali zato što ja živim dio godine u Švedskoj, vi vidite se ti procesi, neki opasni procesi skretanja prema desnici, što zbog imigranata koje smo već spomenuli, što zbog nezaposlenosti ogromne i dakle jedne strašne financijske i ekonomske nesigurnosti i straha, dešavaju i u cijeloj Europi. Ja? I tako da govoriti o Srbiji iz te perspektive, koja zapravo još nije izašla iz rata, jer se još nije izdvojila, izašla, nije u stanju bila sebe pogled bez tog jednog ideološkog omota. Dok istovremeno u Hrvatskoj imamo ratne veterane, invalide koji sjede u šatoru koji je podignut bez ikakve dozvole i sjede tamo već 6 mjeseci, policija im ne smije prići niti želi. Dakle, u jednoj zemlji, reklo bi se, u kojoj postoje pravila, postoje zakoni samo za neke kao u Orvelu, jel? Mislim, kako ja iz te pozicije mogu išta reći, jel? Ne dolazim ja iz jedne uređene zemlje u kojoj je sve u redu, mislim, pa da kažem ovdje, a kako vi to živite, jel? I mi živimo na jedan takav šatoraški način, prema tome ko će tu dijeliti nekakvu pamet. Ali kažem, Europa se sada nalazi u jednoj situaciji straha, skretanja u desno. Imamo još tu Ukrajinu o kojoj niko niti govori, niti želi govoriti, Putina o kojem niko ne govori i svi ga se boje. Dakle, jedna kompleksna situacija, čini mi se, u kojoj ta Srbija je samo dio te slike.
Čuli ste Slavenku Drakulić sa kojom je razgovarala Branka Mihajlović. Intervju u cjelini možete poslušati u nedjelju 7. juna u emisiji Za Srbiju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici na adresi
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U domenu smo kulture i dalje i ovaj put sa političkim predznakom. O Mirku Kovaču je riječ, koji je posthumno simbolički posjetio grad u kojem je radio i živio, a iz kojeg je brutalno protjeran 90. godina prošlog stoljeća. Naime, njegova knjiga Vrijeme koje se udaljava predstavljena je u četvrtak večer u ustanovi kulture Parobrod. Na promociji su učestvovali Nedžad Ibrahimović, pisac i književni kritičar iz Tuzle, Filip David, pisac i Kovačev bliski prijatelj, te Sejid Srdarević, glavni urednik istraživačke kuće Fraktura, koja je objavila ovu i sve prethodne Kovačeve knjige. Na promociji je bio i naš Dušan Komarčević.
Vrijeme koje se udaljava jest ono što dolazi. Ovo je moto kojim Mirko Kovač otvara i zatvara svoju testamentarnu, nezavršenu knjigu. Kroz roman Memoare, kako je autor u podnaslovu opisao knjigu, defiluju istorijske ličnosti sa kojima se Kovač sretao tokom života. Iako centralno mesto zauzima Beograd, smenjuju se i drugi toponimi zemlje koja sada postoji samo u fikciji. I u ovom, kao i u prethodnom romanu Grad u zrcalu, Mirko Kovač se poigrava sećanjima naglašavajući njihovu nestalnost. Dokumentarno tako postaje fikcija, kaže Sejid Serdarević, urednik Frakture.
Koliko god ovdje ima mnogih stvarnih momenata, toliko je Kovač to uspio apsolutno fikcionalizirati i mi ovdje doživljavamo glavnog junaka, njegovu suputnicu, njegove prijatelje, stvarne osobe iz literarnog života. Odjednom ih dobivamo kao književne likove, kao osobe bez kojih ne bi bilo te jugoslavenske scene, bez kojeg ne bi bilo onoga što ta Jugoslavija u svom najboljem smislu jest bila.
Mirko Kovač je pisac koji je od prvog romana Gubilište bio u sukobu sa ideologijom i autoritetima, bilo da su dolazili iz komunističkog ili kasnije iz nacionalističkog miljea, podsjeća Nedžad Ibrahimović. Stoga ovaj bosansko-hercegovački pisac, koji je magisterirao na Kovačevim delima, Vrijeme koje se udaljava čita kao sasvim ličnu dramu o osjećanju vlastite smrtnosti.
Ta drama, da je život prošao u takvom jednom okruženju, u takvom jednom sukobu sa svijetom, sa autoritetima, a znamo koliko ova područja vole autoriteti i obožavaju zlatnu telad, je zapravo ogroman impuls da se porazmisli o drami osobnosti, o drami privatnosti, o drami vlastitog života. Ja u tome, u ovom romanu, memoarima, tu vidim romanestvo zapravo. Ja prepoznajem dramu čovjeka koji osjeća da se bliži kraj njegova života.
Da završi svoj posljednji roman, sprečila ga je bolest. Uprkos tome, Vrijeme koje se udaljava je zaokružena cjelina, kaže Sejid Serdarević. Kako se knjiga primiče kraju, primećuje se da je autoru teško da piše o periodu koji je označio posljednje poglavlje njegovog života u Beogradu, dodaje Serdarević.
Dakle, roman je po nekim razgovorima našima trebao imati i taj, a mogli bismo reći gotovo apokaliptični kraj gdje sve nestaje.
Takav završetak ove knjige jasan je ako znamo da je autor Malvine i Kristalnih rešetki početkom 90-ih bio primoran da napusti Beograd jer se našao na spisku onih koje je trebalo likvidirati i oteti im stan. Kovača i njegovu suprugu je iz Beograda ispratio prijatelj i kolega Filip David.
Na Slavi Mirko se sa Bobom ukrcao u jedan autobus koji je preko Mađarske išao u Hrvatsku, išao je u Istru, neizvjesnost, nije imao ništa određeno, osim opomene koja je došla čak iz nekih diplomatskih krugova da što pre mora da napusti Beograd ako želi da sačuva živu glavu. Meni su suze išle na oči, moram reći, u tom trenutku mi je odlazio jedan od najdražih, možda jedinih prijatelja koji su mi ostali.
Kovač do smrti od Beograda i Srbije nije dobio izvinjenje, baš kao što ni njegovi eseji posle rata nikada nisu zainteresovali ni jednog ovdašnjeg izdavača, podsjeća Filip David.
Čitajući te eseje mi zapravo možemo shvatiti i razumeti zašto se dogodilo ono što nam se dogodilo, zašto je bilo toliko zločina, zašto je bilo toliko tragedije na ovim našim prostorima, ali izgleda kao sredina nismo spremni niti želimo još uvijek da prihvatimo jednu takvu literaturu. Ali evo ovo veče ovdje sa svima vama, ja doživljavam ipak kao njegov povratak, kao nadu da će Mirko ponovo i u ovoj sredini gdje još uvijek ima puno dobrih vernih čitalaca zauzeti ono mjesto i u srpskoj književnosti koje ima u svim ostalim književnostima u regionu, a to je najviše mjesto jednog sjajnog pisa koji čini čast sredini u kojoj radio i u kojoj živio.
Mirko Kovač rođen je 1938. godine u Petrovićima, kod Bileće. Do svoje smrti 2013. a i nakon nje pripadao je svima i nikome. Pripadao je Bratstvu pisaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
toliko u dokumentima dana za subotu 6. jun. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Alšani i Biljana Jovićević. Uz posjećanje da nas možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više sadržaja. A možete nas također pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.